Getdiýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 21-nji oktýabry, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Aşgabatda yumurtga nobaty ulalýar, Farapda ýylatyň paýog almak işine täze çäklendirme girdilýär. Polisiýa her gün adyndan maskasyz bir adama jerime ýazmaly. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksada Taýyp tanış edýärin. Birleşen Ştatlar 6 Rus Harva Fitserine yıkkınçılıklı global kiber kampanya, şol sana ziyanlı programmanın dünya yayradılmağı, Gürcistan ve Ukrayna önkü Sovet Respublikalarına ziyan yetirmek yalı cinayetler boyunca güne bildirdi. Adalet Departamentinin 19. Oktyabrda ıglan edin ayıplığı bu adamları Fransuz saylavlarını, Pyeongchang'da geçirilen olimpiyadaları hem de Rusya'nın öldürücü nerv agenti olmağını deneyen bir halkara kurumanı hakerçilik gülen dövmekte ayıplayar. Bu güne bildirme Abaşa'nın Rusya'nın devlet hem de devleti dahılsız katnaşıcılarına karşı gönüktürüyen kiber cinayet ayıplavlarının соңғысыдыр. Altı Rus raýatynyň ählesiniň GRU ady bilen tanalýan Rus Harwa Aň Tuň müdürlüginiň ofitserleri diýip aýdylýar. 2 ýyl mundan öňe Abaşa Russiýanyň Harwa Aň Tuň müdürlügini 2016-njy ýylda Demokratik Milli Konwensiýanyň kompýuterlerini döwmekde aýplady. Abaşa prokurory Scott Brady ofitserleriň kampaniýalaryny taryhda iň ýykynçylykly we çykdyjyly kiber hüjüme atlandyrdy. Şeýle 19-njy oktýabrda Britaniýanyň daşary işleri idarasy GRU hakerleriniň 2020 Tokyo Olimpiyadalarının kurumuçlarını hem nişana alanıklarına aitti. Olimpiya oyunları koronavirus pandemiyası sebeple önümüzdeki yıla sürülüptü. Birleşen Milletler Uramasının Hoopsuzluk Gengeşi bölünüp ayrılan Dağlık Karabağ sevitindeki yağdaylar boyunca 19. Oktyabrda geçirilen yapık gengeşmelerden son Ermenistan'ı ve Azerbaycan'ı täze yaraşık ılalaşığına hormat koymağa çağırdı. Şelede gengeşin 15 ağdası BMG başlığı Antonio Guterres'in yaraşık ılalaşığına hormat koyulmağı varada taraplara eden yüzlenmesini kaytaladı. Azerbaycan ve Ermenistan 17. Oktyabrda täze yaraşık ılan etti. Sevitte 27. Sentyabrda ağır söwüşler başlanaly we od atışlygy besetmek boýunça edilen ikinji synanşyk etnik ermeni güýçleriniň hem de Azerbaýjanyň täze top atışlyk boýunça birek-birege aýyplamagy bilen 19-njy oktýabrda howp astynady. Şu aý Russiýanyň araçlygyna gadanan ulalaşyk Gunorta Kawkazy 90-njy ýyllardan beri ýüze çykan we ýüzler çetkeriň hem de Asudor aýatynyň ölümine getiren iň ağır söwüşi tow tutmakda şowsuz boldy. Gırgızistan'ın gümrük kulluğunun başlığının ön korunmasarı Rayınbek Matraimov saklandı. Onun yurdun taşına çıkarılan 104 milyon dolları öz için alayan korrupsiya schemasını açıp görkezen yokuru dereceli jurnalistiklerin evde adaglalayar. Gırgızistan'ın milli hukukçuluk koyunca devlet komiteti beren beyanatını Matraimov'un 20. oktyabrda saklanan ona itti. 3 gün odal devlet komitetinin tede verilenen yol başları gümrük kulluğunu Matraimov'un hem de onun yaranlarının bir kanunu kaydılayan işleri boyunca Dörüngü bu işinin başladılarını ona itti. Devlet komitetine göre bir kanun işler devlet kaznasına ulu ziyan yetirdi. Azatlyk radiosynyň Gyrgyz gullugynyň guramçylykly jinayet we korrupsiýa hasabaty proýektiniň hem de Klub Gyrgyz habar saýtynyň Hitaýda doğulan Uygur iş adamy Aýyrken Saýmaýyty tarapynyň ýurdun daşyna pul çykaryan korrupsiýa schemasynyň üstüne açan bilelikdäki derňegine Matraimovyň adaglalýar. Geçen ýylyň noýabrynda Stambulda Saýmaýytynyň janyny kastedildi. Öldürülmeginden odol Saýmaýyty nädip özüniň bir näçe ýylyň dowamyny Gyrgyzstanyň daşyna gümürtük pulu geçirimleri hem de nagyt daşajylar arkaly pul çykaryşyny görkezýän maliýe kagyzlaryny jurnalistlara berdi. Abaşanın prezidenti Donald Trump bilen onun demokrat bänseşi Joe Biden'ın novattak çekişmesini ara alınıp maslahatlaşılayan her tema boyunca her dalaşkarın üzünüksüz söz söylemeni mümkünçülük döretmek üçün ses öçürülen mikrofonlanır. Çekişmeler boyunca prezident komisiyası birinci çekişmenin bir bölüğünü düşünüksüz söz hücumlarını ve kemsitmelere uğran hem de çekişmede ağdıklık eden söz kesmeleri çeklendirmeyi maksat edinyen bu ütgöşmeni 19. oktyabrda ıglan etti. Sesi üçüreyen düğmeni ulamak varadak teklif birinci çekişmenin iziyanı deniyalı teklif edildi. Ve çekişmeleri kurnayan komisiya bu ütgöşmenin 22. oktyabrda olacak çekilişinin avrayını dikeltmeyi maksat edinyenliğine etti. İnniki çekişme saylavçuları 3. noyavr saylavlarının ön dalaşıkayarları bir sahnada görmek için insan kupursat bolur.